Pati jehon botrore laimi e takimit historik të papës Francesku me patrikun ortodoks Kiril të Moskës dhe të gjithë Rusis në program me 12 shkurtin e arshëm në Kub.
Ngjarje kjo me rëndësi të jashtëzakonshme për cilën na flet Ati Dominikan Hyacinthe Destivel, përgjegjës i seksionit lindor të Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve në mikrofonin ton.
C'est une rencontre qui est désirée.
Është takim i dëshëruar dhe i përgatitur prej shumë, madje shumë kohe. Projektet ishin që prej 25 vjetësh, por nuk arritën kurrë në port. Vitet e fundit marrëdhëniet u shpeshtuan shumë, posaçërisht duke u nisur nga papnia e Ati Çajt Franceskut. Patriku Kirili pati shprehur prej kohë dëshirën të takonte papën Francesku, gati që prej zgjedhjes së tij. Metropoliti Hilarion dha një kontribut të madh për realizimin e këtij projekti. Vitin e kaluar erdhi në Vatikan disa herë.
Pun kjo, në cilën kontriboi edhe Papa Benedikti 16, duke krijuar sidomos atmosferën e besimit.
Oui, tout à fait. Malheureusement le projet n'a pas pu se.
Po, është vërtet. Për fat keq ky plan nuk mundi të realizohej gjatë papnisë së Benediktit. Çka e pati penguar deri më sot ishte një far frike patriarkane së Moskës, druajtja nga prozelitizmi katolik në Rusi. Frika edhe nga ajo që e quajnë metoda e unjatizimit, posaçërisht në Ukrainë. Besoj se këto druajtje tash me u ka përcyen e ortodoksët rus e shikojnë se kisha katolike nuk ka kur farsynimit bëj prozelitizm në Rusi e aq me pak të rifiloj metoden e unjatizmit dhe më thënë të rikthimit në kishen katolike të disa pjesve të kishës ortodokse. Aktualisht kisha katolike përdor një metod të ndryshme për arritjen e unitetit, metoden ekumenike, metod kjo që nuk synon rianeksime. Sot pra kërkojmë një udh të cilin dëshrojmë të bëjmë së bashku, udh vlazrije, bashkëpunimi në një mori fushash, është udh dialogu teologjik e edhe bamirësie, udh e ati që e quajmë dialogi dashurisë krishterë. E gjithë kjo du të kontriboj për afrimin njëri me tjetrin. Besoj pra se qëllimi i gjithë kësaj lëvizje ekumenike i këtij procesit e unitetit është arritur tek dita kur katolikët e ortodokst do të kungohen me të njëjtin korp e me të njëjtin gjak të Krishtit. Kjo është gjëja që ka më shumë rëndësi.
A mund flitet për normalizimin e marrëdhënieve, për një faqe tre që hapet në marrëdhëniet ndërmjet dy kishave?
Je pense qu'on peut tout à fait parler oui d'une nouvelle phase.
Mendoj se mund të flitet për një fazë të re. Kjo ngjarje është një pikë rritje sepse u deshën shumë vjet për ta vënë jetë këtë projekt. Por është njëkohësisht edhe piknisje në marrëdhëniet, në masën në të cilën tani mund të kemi marrëdhënie normale e bazuar mbi besimin. Papa Francesku përpiqet për promovimin e kulturës së takimit. E ky takim do të jetë një çast posaçërisht i rëndësishëm në papninë e Franceskut. Kisha ortodokse ruse është tetë e rëndësishme në botën e krishterë. Është një nga kishat më të mëdha. Kishën ortodokse ajo zë vendin e pestë, duke pasur parasysh se primus inter pares i pari ndërmjet të barabartëve në ortodoksi patriarkana ekumenike e prekendej patriku Bartolomeu, patrik i Konstantinopojes, gëzon parinë nderit në plenumin e kishave ortodokse. Natyrisht se e shejt ka lidhje të veçanta me patriarkanen ekumenike të Konstantinopojes, që më duket nuk mund të krahasohet me asnjë marrëdhënie me ndonjë kishë tjetër ortodokse. Nuk duhet harruar edhe se për numrin e besimtarve, patriarkane e Moskës ka rëndësi të posaçme për sa u përket marrëdhënieve ekumenike, sepse ajo përfshin pothuajse 1/3 e botës ortodokse.
Me rastin e takimit të 12 shkurtit parashikohet edhe nën shkrimi një deklaratë të përbashkët, çfarë duhet presim?
C'est une déclaration commune qui vraisemblablement
është deklaratë përbashkët që me gjas do të rishqyrtojë temat posaçërisht të dashura për dialogun ekumenik katoliko-ortodoks në përgjithësi. Nuk është deklaratë që përqendrohet mbi një aspekt të veçantë teologjik. Nuk është deklaratë që ha perspektiva teologjike të veçanta, sepse dialogu teologjik zhvillohet në kuadrin e komisionit ndërkombëtar të dialogut teologjik të kishës katolike asaj ortodokse në tërsinë e saj. Në deklaratë flitet për fushat e bashkëpunimit e dialogut që nuk kanë karakter teologjik, por që megjithatë janë shumë të rëndësishme në afrimin e dy kishave, për çështjen e përsekutimit të krishterëve në lindjen e mesme, çështjen e familjes, çështjen e sekularizimit, rolit të krishterëve në shoqërinë e sekularizuar, çështjen e trinjve, jetës në vështrim të përgjithshëm. Të gjitha pra këto janë aspekte që kanë një rëndësi të veçantë, posaçërisht për dialogun me kishën ruse.
Sot jemi para një sfide reale, të flasim e të punojmë së bashku.
Oui, tout l'idée de cette rencontre. rencontre et...
Po, koncepti bazi ti takimi e edhe i deklaratës është sigurisht të pohohet se jemi vlezër, në veçanti vlezër të vlezërve ortodoks, me të cilët kemi të përbashkët të njëjtën trashëgimi apostolike, të njëjtin konceptim për kishën, të njëjtin koncept për sakramentet. Ne i njohim të gjitha sakramentet ortodokse e ortodoksit i njohin të gjitha sakramentet katolike. Prandaj, interesohemi shumë të punojmë së bashku për ta dëshmuar së bashku Krishtin. Ja pra, në fund të fundit, cili është qëllimi i këtij takimi të Patrikut Kiril me Papën Francesku, të dëshmojnë së bashku krishterimin botën e sotme.